Skaņas objekts numur viens. Man reti nākas būt doma laukumā apmēram 10 minūtes pirms astoņiem, taču tieši tas ir laiks, kad ik rītu var dzirdēt skanam doma baznīcas zvanus. Esmu uz radio balkona. Zvanu spēle atbalsojas namu sienās visapkārt, taču šorīt man gribas uzzināt, kā īsti skan pats baznīcas pulksteņa mehānisms, un es dodos lejā. Pie ieejas baznīcā lietišķi dūts kravas auto. Es tieku tam garām un sekoju doma draudzes priekšniekam, Kasparam Upītim. Mēs kāpjam un kāpjam. Kāpnes ir stāvas un tām var redzēt cauri, taču es turos pie tāvas un aizmirstu par bailēm no augstuma. Parādās pirmais zvans. Tas novietots zemāk par pārējiem sešiem, un to izmanto retāk, jo nepieciešams atvērt īpašas durtiņas, lai šī vientuļā zvana vēsts varētu tikt ārā no baznīcas torņa. Esmu jau pieradis pie kāpšanas, tāpēc mērķis atnāk negaidīti.
Ja nav problēmas ar augstumu, nu pulkstenis ir tieši uz galvu. Nu tā viņš mums kustās, ir pa minūtē viņš paies. Gabalīgi uz priekšu.
Nelielā tortē ciela viņa līdzīgā skārda kārpa tiek noņemta, pēc brīža nostrādā relejs un mazais pelēkais motors pagriež domu baznīcas pulkstiņu radītājus par minūti uz priekšu. Tad tas izslēdzas un gaida jaunu minūti. Arī es to sagaidu un noklausos motoru diskrēto ziņu vēlreiz. Kāpjot lejā man jādomā, vai ir tā, ka mazas lietas noveda pie lielām, jeb tomēr otrādi.